жет айналып тәуәп жасап, қойыңды құрбандыққа шалмасаңдай. Бауырым Алла бізге мұқтаж емес, әуелі разылығын алу үшін, тозақ емес жұмаққа бару үшін, шынайы шын бақыттай табу үшін, өзге емес өзімізді тану үшін, біз Аллаға мұқтажбыз анығында. Елемей бүйірінен қысқан желді, қақпаға құстың өзі құштар болды. Құлдары қажылыққа бармағанмен, Алланың бұйрығымен құстар келді. Көрдің бе, Алла бізге мұқтаж емес. Бес мезгіл намаз оқып жүрмесең де, Құранның сүрелерін білмесең де, жұманы бірге оқып жамағатпен мешітке аяқ басып кірмесең де, бауырым Алла бізге мұқтаж емес. Әуелі разылығын алу үшін, тозақ емес жұмаққа бару үшін, шынайы шын бақыттай табу үшін, өзге емес өзімізді табу үшін, біз Аллаға мұқтажбыз анығындай, біз Аллаға мұқтажбыз.